Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Utorak je 29. oktobara, ovo su vijesti dana. Đukanović ponovio da DPS neće utvrđivati odgovornost za aferu snimak. Ministar saobraćaja Brajović sastaje se sa kineskim kompanijama i razgovaraju o autoputu. Nismo pričali o rotacijama u vladi, kaže Brajović na informaciju da je Damir Šehović kandidat za vicepremijera umjesto Vujice Lazovića. Ministar policije Konjević poništio 32 partijska zaposlenja. Snažno nevrijeme u Europi poginulo najmanje 15 osoba. Sjedinjene države najavljuju ograničenja u prisluškivanju. Ujedinjene nacije nisu ispitane sve lokacije u Siriji. Advokat i borac za ljudska prava Srđan Popović preminuo je u 76. godini života poslije kraće i teške bolesti u Beogradu. U posljednjem intervju za Radio Slobodna Evropa prije godinu dana je rekao:
negde okrajem 80-ih, 90-ih, ja mislim da smo mi kao nacija zalutali na jednu stemputicu, i to sa plebiscitajnom podrškom. Ja se sećam tih godina kad sam samo išao od kuće do kancelarije i molio Boga nikog da ne sretnem na ulici jer ću se posvađati.
Danas smo analizirali ocjenu vlade i DPS-a koji smatraju da izvršna vlast treba da ima potpuni monopol u procesu definisanja pregovaračkih pozicija Crne Gore sa Evropskom unijom. O tome detaljnije nakon vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izgradnja autoputa Bar Boljari bi u najoptimalnijem slučaju mogla početi do kraja godine, saopštio je ministar saobraćaja i pomorstva Ivan Brajović, koji se danas sastaje sa predstavnicima kineskih kompanija koje su dobile posao. Brajović je saopštio da izgradnja autoputa još nije počela jer nisu ostvarene sve pretpostavke. Brajović je također rekao da je Socijaldemokratska partija o promjenama u vladi odlučuje na partijskim organima, ali da o imenovanju Damira Šehovića na mjesto potpredsjednika vlade još nije bilo riječi. Mediji su objavili da bi visoki funkcioner i poslanik Socijaldemokratske partije Damir Šeković uskoro mogao da zamijeni potpredsjednika vlade Vujicu Lazovića na tom mjestu. Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević poništio je 32 rješenja o raspoređivanju službenika u upravi policije koji su tokom službenog nadzora utvrdili da su njihova rješenja o zapošljenju donijeta protivzakonito. Potvrđeno je dan u vrhu Ministarstva unutrašnjih poslova. Rješenja o zapošljavanju donijeta su uoči predsjedničkih izbora koji su održani u aprilu ove godine. Riječ je o osobama koji su članovi i simpatizeri Demokratske partije socijalista. 193 funkcionera u Crnoj Gori nisu prijavili tačne prihode i imovinu. Upoređujući podatke sa podacima Uprave za nekretnine, Poreske uprave, Komisije za hartije od vrijednosti, Uprave za javne nabavke i ostalim institucijama, ustanovljeno je da 14% ili 193 funkcionera nisu prijavili tačne prihode o imovini, od čega 89 državnih i 104 lokalna funkcionera, rekao je predsjednik Komisije za sprečavanje konflikta interesa Slobodan Leković. Predsjednik upravnog odbora Queer Montenegro Daniel Karazić deklarisao se kao homoseksualac, navodeći da mu nije cilj da se njegov aktivizam svede na priču o njegovoj seksualnosti. Nisam ovdje samo zbog sebe, ovdje sam zbog svih ljudi koji su LGBT i žive u Crnoj Gori, koji žive u strahu i nemaju hrabrosti da se bore za sebe, rekao je Karazić za američki portal BuzzFeed. Advokat i borac za ljudska prava Srđa Popović preminuje u 76. godini života poslije kraće i teške bolesti u Beogradu. Tokom 90. godina Popović je bio jedan od istaknutih boraca protiv režima Slobodana Miloševića, a 90. je pokrenuo prvi privatni medij u tadašnjoj Jugoslaviji, nedjeljnik Vreme.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Raste pritisak na Bijelu kuću da objasni prisluškivanje brojnih telefona, među kojima i svjetskih državnika, te kako je moguće da predsjednik Barack Obama nije upoznat sa širinom aktivnosti tajnih službi. Očekuje se da direktor Američke nacionalne agencije za sigurnost svjedoči pred Komitetom za obavještajne aktivnosti zastupničkog doma Kongresa. Najmanje 15 ljudi poginulo je u nevremenu koje je zahvatilo sjeverozapadnu Europu, od toga šestoro u Njemačkoj. Nad Sjevernim morem zabilježeni su vjetrovi brzine 101 90 81 km na sat. Mnogi vozovi otkazani su u Londonu i okolini u sjeverozapadnoj Njemačkoj. Vlasti u Danskoj kažu da su desetine osoba povrijeđene. Italijanska obalska straža spasila je 41 migranta sa broda od 100 km udaljenog od ostrva Lampedusa u Sredozemnom moru, javila je agencija ANSA. Putnici su kasno sinoć prebačeni na brod italijanske mornarice. Generalni direktor Agencije protiv širenja hemijskog oružja Ahmet Izmici saopštio je da nije ispoštovan rok za obilazak svih navedenih lokacija gdje je uskladišteno hemijsko oružje u Siriji. U prvom izvještaju Savjetu bezbjednosti Izmici je naveo da su inspektori za nadgledanje uništavanja zaliha hemijskog oružja u Siriji potvrdili da u toj zemlji su mogli da obiđu 37 od 41 objekta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom vas pozdravljamo, poštovani slušaoci. Demokratska partija socijalista se neće baviti pitanjem utvrđivanja političke odgovornosti u aferi Snimak, saopštio je premijer Milo Đukanović u intervju radiju Crne Gore. Odbacio je sugestije opozicije, ali i koalicionog partnera SDP-a, da partija utvrdi političku odgovornost unutar svojih redova. Đukanović je naveo da je to završeno pitanje, jer se o tome izjasnilo i tužilaštvo i anketni odbor.
Dakle, nakon što se pokazalo da parlament nije mogao da usvoji politički izvještaj o radu anketnog odbora, jer prosto tvrdnje koje je iznijela opozicija nijesu mogle zadobiti većinu poslanika članova anketnog odbora, time ni većinu poslanika na plenarnoj sjednici crnogorskog parlamenta, sada se pokušava nastaviti, da kažem, ili održati u životu proces suđenja Demokratskoj partiji socijalista i sada se potencira pitanje utvrđivanja političke odgovornosti. Kakve političke odgovornosti? Dakle, da li se parlament bavio tim pitanjem? Je li parlament stavio tačku na to pitanje? Jesi. A šta sada? Očekujete da će Demokratska partija socijalista da prihvati sugestiju naše političke konkurencije? Šta da radimo u tranširaku? Da se diferenciramo kao u dobra stara komunistička vremena? Pa naravno. Da je politički direktor rekao ono što je stav naše partije, da vam ne pa na pamet to da radim. Usto naravno imam, da kažem, veoma dobronamirnu sugestiju našim političkim konkurentima. Bilo da su u našem bloku, u bloku vladajuće koalicije, bilo da su u opozicionom bloku. Znate, ukoliko želite da nekome dajete preporuke, morate biti kvalifikovani za to. Imamo jednu partiju koja 20 godina dobija 40% na izborima ili više od 40%. I sada imate pretenziju partije koja dobija 5, 7 ili 9% da podučava ovu partiju šta bi trebala da radi.
Đukanović je prepustio manjoj članici vladajuće koalicije SDP-u da odluči da li će ostati u koaliciji. Odgovarajući na pitanje da li su razlike među partnerima u vladi tolike da može doći do novih parlamentarnih izbora zbog raskida koalicije, Đukanović je rekao:
šta će da uradi SDP, to je na njima da odluče. Jasno mi je da oni koji preporučuju SDP-u da napusti vlast su oni isti koji preporučuju meni da se povučem da bih mogao da sačuvam svoju slobodu. A zajednički imenitelj tih poruka jednih i drugih je: sklonite nam se jer bi mi da uhvatimo jedan krug. 20 godina već čekamo priliku da dosanjamo svoj san i da osvojimo vlast u Crnoj Gori. Potrošili smo dosta onog novca kojega smo kao antiratni profiteri ostvarili, potrošili smo ga na kreiranju medijskih monstruma koje imamo u crnogorskoj političkoj sceni. Sad smo već u ozbiljnom problemu održivosti tih medija i sad je na neki način zadnji trend da ili postanemo vlast u Crnoj Gori ili nam se vjerovatno sprema potpun financijski, pa time i kolaps našeg ukupnog javnog ugleda na crnogorskoj političkoj sceni. Prema tome, da li će se SDP voditi takvim sugestijama, na SDP-u je da odluči. Što se DPS tiče, mi smo naredni za svaki epilog.
Premijer je prokomentarisao i odluku opozicionog Demokratskog fronta da selektivno učestvuje u radu parlamenta zbog nerazjašavanja afere Snimak. Đukanović je taj potez dijela opozicije ocijenio neodgovornim prema biračima koji su dali povjerenje Demokratskom frontu.
Izvinite, šta znači to da će neko selektivno nastaviti da radi u parlamentu? Dakle, da će šta? Biti odgovoran prema parlamentu u hodu od ulaska u zgradu parlamenta do blagajne, kada treba da podigne platu i kada treba da podigne dnevnice, a da će biti neodgovoran prema radu parlamenta kada bude trebao da svrati u salu za, u kojoj se održavaju sjednice odbora ili u kojoj se održava plenarna sjednica. Dakle, ovo je, da kažem, jedna tipično balkanska ili, ako hoćete, još direktnije crnogorska politička neodgovornost kojom se pokušava kreirati alibi za svoju neodgovornost prema političkom pomirenju koje su građani Crne Gore povjerili parlamentarnoj opoziciji da zastupa njihove interese u parlamentu.
Bio je to premijer Milo Đukanović danas na Radiju Crne Gore.
Korak dalje.
A u susret otvaranju ključnih poglavlja u procesu evropskih integracija u Crnoj Gori otvorila se polemika o tome u kojoj mjeri Skupština treba da obavlja nadzornu ulogu u pregovaračkim pozicijama koje definiše vlada. Sumnju da vlada i vladajući DPS u tome žele monopolsku ulogu pokrenulo je Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, kome nije prihvatljiva parlamentarna rezolucija kojom se predviđena veća ovlašćenja matičnog odbora koji bi trebalo da verifikuje pregovaračke pozicije. Više detalja ima Dimitrije Jovićević.
Iako je matični odbor Skupštine nedavno jednoglasno usvojio amandman na prijedloga rezolucije o procesu evropskih integracija, kojim su predviđena veća ovlašćenja tog parlamentarnog tijela, koje bi vladi moglo da na doradu vraća ili ne prihvata pregovaračke pozicije, tome se usprotivilo Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija. Smatraju kako bi takvo rješenje usporilo dinamiku integracija i narušilo podjelu uloga u pregovaranju, a u kome vlada vodi proces, a parlament je nazir. Tako nešto odbacio je šef Skupštinskog odbora za evropske integracije Slaven Radunović iz Demokratskog fronta, koji ocjenjuje kako takvo pozicioniranje odbora samo povećava kvalitet nadzorne uloge parlamenta. Član odbora i jedan od predlagača rezolucije iz opozicionog SNP-a Aleksandar Damjanović pak primjećuje.
Manji je problem kako će biti konačno rješenje, da li će vlada imati malo veću ulogu ili će to biti uloga odbora, odnosno parlamenta. Mnogo je važnije da se do tih rješenja dođe konsenzusom. Odbor za evropske integracije je glasao o tom amandmanu i taj amandman će biti i na parlamentu. I bit će interesantno da u kontekstu onoga što su poslanici DPS-a prihvatili na odboru i ovoga što vlada sada suprotno traži, bit će interesantno vidjeti kakav će biti ishod glasanja.
Potpredsjednik odbora za evropske integracije iz vladajućeg DPS-a Jovan Martinović, koji je zajedno sa svojim partijskim kolegama na odboru podržao amandman na rezoluciju koji ojačava ulogu tog skupštinskog tijela u procesu integracija, međutim kaže.
Pa ja mislim prije svega znači da će se shodno ovome rezoluciju usvojiti na crtu kako su je predlagači dostavili, a moje mišljenje je da shodno, kao što sam rekao, praksi drugih zemalja, ipak te stvari treba uređivati poslovnikom i tako da taj amandman koji je, da kažem, predložen, doduše predložen pod uslovom da ga predlagači prihvate, ne treba usvajati.
Da li se iza svega zapravo krije namjera vlade da zadrži potpuni monopol u definisanju pregovaračkih pozicija i ograniči uticaj Skupštine da osim zakonodavne ima i sve veću nadzornu i kontrolnu ulogu u procesu evropskih integracija? Aleksandar Damjanović ocjenjuje.
Ja mislim da izvršna vlast ni sada nema potpuni monopol i da parlament, ukoliko želi da koristi poslovničke mehanizme nadzora i kontrole, svakako može i tekako kontrolisati pregovarački tok. Pozicija odbora za evropske integracije koji je ključni u tom procesu zaista jeste specifična i ponavljam, nikakav problem nije da odbor ima i ove nadležnosti koje bi bile novina u smislu odlučivanja o konačnoj pregovaračkoj poziciji.
Da vlada i parlament ne mogu doći u koliziju šta je čija uloga u procesu evropskih integracija, smatra i Jovan Martinović iz DPS-a.
Sukoba ne može biti, znači tačno se znaju nadležnosti. Stvari u tome da praksa evropskih zemalja drugih je pokazala, evo možemo da uzmemo Hrvatsku za primjer. Tačno se zna što su bile nadležnosti odbora, a sve ove druge stvari su bile uređene poslovnikom.
Praksa Hrvatske, kako je za Radio Slobodna Evropa izjavila Višnja Samardžija iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose, pokazala je kako je Sabor, odnosno parlament, veoma bitan činilac u procesu donošenja pregovaračkih odluka. Pregovaračke pozicije razmatraju razmatrao je Nacionalni savjet, u kome su osim poslanika bili predstavnici civilnog sektora, univerziteta, privrednika i imao je pravo veta, iako ga nikada nije upotrijebio.
Dakle, nastojalo se na neki način tu objediniti sve strukture, te je to tijelo imalo zadatak potvrđivanje nacionalnih pregovaračkih stavova. Ja bi ipak zaključila da proces nije bio dovoljno transparentan iz moje perspektive kao predstavnika akademske zajednice. Dakle, bilo bi dobro da smo puno više tih pregovaračkih stajališta u startu mogli prodiskutirati, vidjeti koje su prednosti, koji su nedostaci i tako dalje i na neki način omogućiti svim dionicima društva da što aktivnije u tome sudjeluju. Ja mislim da bi uloga Sabora, u kojem Sabor stvarno ima mandat da prodiskutira pregovaračka stajališta, puno više otvorila proces i puno više doprinjela transparentnosti procesa, što kod nas je bilo u velikoj mjeri ograničeno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Korak dalje.
Mladi u Crnoj Gori ne mogu da daju generalno lošu ocjenu domaćim političarima, ali su svjesni da mnogo toga ne valja i da treba mijenjati ambijent u kojem trenutno žive građani. Odgovornost za probleme koje Crna Gora danas ima vide kako u političarima, tako i u građanima koji su ih birali. To su ocjene i stavovi predstavnika Crnogorsko-američkog udruženja studenata koji su danas bili gosti Skupštine Crne Gore, a tamo je bio i kolega Predrag Tomović.
Iako ih, kako kažu mediji i nevladin sektor, često kritikuju za nerad i donošenje ponekad problematičnih odluka koje negativno utiču na živote svih građana, crnogorski poslanici pokušali su mladim studentima iz Crnogorsko-američkog udruženja da objasne kako je zapravo poslanički poziv težak zbog velike odgovornosti koju nosi i da im nije lako, bez obzira na, kako navode, rijetke privilegije koje zbog toga imaju. Poslanik Demokratskog fronta Emil Labudović kaže da poslanici puno rade i da često cijeli dan provedu u parlamentu. Ali tu, kako kaže Labudović, ne prestaje njihova odgovornost i obaveza kao poslanika.
Jer mi smo poslanici ne samo kad smo ovdje, mi smo poslanici na ulici, mi smo poslanici u javnom prevozu, u prodavnici, gdje god se zateknemo, znači građanin ima pravo da mi se obrati, da me zaustavi, da traži od mene savjet, pomoć, da predloži, da kritikuje. Srećom još nisu počeli da biju, ne znam, možda dođi do toga, ali u svakom slučaju poslanik, njegova funkcija, njegova aktivnost se ne svodi samo na ovu zgradu.
Dok je poslanica vladajuće Demokratske partije socijalista Branka Tanasijević govorila o tome koliko je važno da u parlamentu u budućnosti bude što više žena, poslanik Pozitivne Crne Gore Srđan Perić je od studenata zahtijevao da već od danas postanu kritičari sistema koji ima puno slabosti.
Vaša kritička svijest treba ovoj zemlji i uvijek i u svakoj prilici. Kritikujte donosioce odluka. Vi ste mladost ove zemlje. Previše se ulažu u to da se pasivizuje kritički kapacitet u ovoj zemlji. Vi imate taj najveći potencijal. I ukoliko vi budete vidjeli naše greške, vi ćete moći da ih ispravljate jednog dana. Ukoliko vi izađete s impresijom da smo mi danas savršeni, po bilo kom osnovu, vi ste na pogrešnom putu.
Ivan Vuksanović iz Crnogorsko-američkog udruženja studenata kaže da u Crnoj Gori svi kritikuju, ali često neargumentovano. Smatra da je kritika neophodna, ali da je treba pokazati na izborima gdje se biraju narodni predstavnici. Također smatra da je i parlament mjesto gdje treba više i češće da se čuje prava kritika.
I mladi ljudi i stari ljudi u Crnoj Gori kritikuju. Kritikuju na mjestima gdje se ta kritika ne može čuti i uopšte nije bitno da li ona iznijeta. Možemo da kritikujemo u kafiću, možemo da kritikujemo ne znam, na nekom porodičnom okupljanju, ali nije bitno kritikovati tu, bitno je kritikovati na mjestima gdje neko, kao na primjer poslanici, ima priliku da čuje i možda da se zamisli o tome.
Studentica Slađana Ivezić smatra da su za trenutno stanje u državi kojim niko nije zadovoljan najodgovorniji upravo političari.
Ipak su oni ta krovna institucija u državi, oni su ti koji su donosioci odluka i jednostavno svi ti glavni problemi koje imamo, to su problemi koje prije svega su, za koje su prije svega oni nadležni da ih riješe. Mi smo ih izabrali, znači mi smo glavni krivci što su oni tu, ali opet su oni ti koji su odgovorni na više načina za funkcionisanje naše države. Svakako tu ima nekih segmenata koji su dobri i loši, uvijek oni koji su loši više dolaze do izražaja, njima se više priča, zato što više utiču na naš život.
Slađanin kolega Ivan kaže da kao građanin primjećuje da političari često ispred interesa društva stavljaju ono što je interes njihove partije, što je po njemu loše za napredak cijele zajednice.
Baš ne možemo generalizovati, reći da su sve odluke loše i štetne po Crnu Goru i ljude koji ovdje žive, ali sa jedne strane možda bi moglo da se radi, kao što uvijek može da bude bolje, uvijek mogu i te odluke da budu bolje kvaliteta. Ponekad možda treba staviti sa strane taj politički interes, interes političke partije i tu strogu partijsku disciplinu. Oni kažu da oni se trude da to stave po strani, što ponekad je veoma teško nama da zapazimo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org.
Ugledni advokat i intelektualac, jedan od ikona građanske Srbije, Srđan Popović, preminuje 29. oktobra u Beogradu u 76. godini. Rođen je 37. u Beogradu u advokatskoj porodici. Proslavio se 70. godina zastupanjem optuženih u političkim procesima. Karijeru advokata progonjenih nastavio je do kraja života. Poslednjih se godina angažovao kao branilac porodice ubijenog premijera Zorana Đinđića, pokušavajući da pokrene novi sudski proces u kome bi se rasvijetljeno politička pozadina njegovog ubistva i otkrili nalogodavci zločina. Slušamo Branku Mihajlović.
Branio je sve one koji su bili žrtve progona. Od Vojislava Šešelja iz vremena bivše Jugoslavije, progonjenih profesora Mihajla Markovića, Dragoljuba Mićunovića, Nebojšu Popova, umetnika Dušana Makavejeva, pa do Franje Tuđmana, Dobroslava Parage, profesor psihologije i političar Žarko Korać.
Kad se pogleda spisak ljudi koje je on branio, onda ćete vidjeti da je to u stvari istorija političkih procesa u bivšoj Jugoslaviji i on je time zadužio nas sve.
Među onima koje je branio bio je i Vuk Drašković, vođa uličnih otpora u 90.
Branio me je 9. marta 91. 93. kad smo Dana i ja uhapšeni i preživljavali onu torturu. Hvala.
Srđa se u posljednjem intervjuu za Radio Slobodna Evropa pre nešto više od godinu dana prisjećao.
Negde okrajem 80-ih, 90-ih, ja mislim da smo mi kao nacija zalutali na jednu stamputicu i to sa plebiscitajnom podrškom. Ja se sećam tih godina kad sam samo išao od kuće do kancelarije i molio Boga nikog da ne sretnem na ulici jer ću se posvađati.
Srđa Popović je bio stalni sagovornik radioemisije i sajta Peščanik, žestoki kritičar i prethodne i sadašnje vlasti.
Živim u jednom društvu i želim da komuniciram sa njim.
Pripadao je onom krugu intelektualaca kojima politički pragmatizam nije bio svojstven. Nije nudio odgovore na sva pitanja, pa i na ono koje se valja Srbijom već dugo, dugo godina.
U tog 5. oktobra ja sam to gledao tako što sam shvatio da je Milošević izgubio, a mi ni tad nije bilo jasno a šta je pobedilo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Iz drugog u prvi plan.
Budva, o kojoj se uvijek govori kao o turističkom mjestu, ipak i grad sa ljudima koji u njemu žive tokom cijele godine i muku muče sa cijenama koje su ovdje daleko više od ostatka zemlje. Kako preživjeti sa turističkim cijenama cijelu godinu, tema je kojom se bavio Esad Krcić.
Građani Crne Gore o Budvanima često govore kao o privilegovanom dijelu društva, kao o ljudima koji plivaju u novcu, lako zarađenom od turističkih i ostalih pratećih usluga, pa čak i srećnicima koji žive udobno, a ne moraju ništa da rade. To je međutim daleko od istine, jer veliki broj žitelja Budve radi za platu koja nije ništa bolja od ostalih, a s druge strane moraju da izlaze na kraj sa cijenama koje su daleko više od onih u ostatku Crne Gore. Ako se i odreknu kafića, Budvani ne mogu da prestanu da odlaze u prodavnice, čije su vlasnici poput ugostitelja navikli na turiste i često nemaju milosti pri određivanju cijena. Su i drugi troškovi koji su ovdje drastično veći. Mediji u okruženju su tako reklamirali budvanski turizam informacijom da je parking skuplji od kreveta, a vlasnici stanova plaćaju ljut porez koji za 40 kvadrata stambenog prostora godišnji iznosi 450 eura. Višestruko su veće i dažbine za razne komunalije, odvoz smeća, utrošenu vodu i ostalo. Što se tiče cijena koje reguliše samo tržište, nema značajnih mogućnosti da se na lokalnom nivou utiče, kaže turizmolog Miloš Bigović komentarišući visoke cijene u maloprodaji, dodajući da tražnja pokazuje da su te cijene odgovarajuće.
Drugi aspekt je što se tiče cijena komunalne politike. To su cijene koje definitivno mogu da reguliše lokalna uprava i to je u domenu političke ekonomije. Dakle, politika ima uticaj na formiranje tih cijena. Smatram da u trenutnom socioekonomskom trenutku cijene komunalnih usluga ne samo u Budvi, nego bilo gdje u Crnoj Gori ne treba da se povećavaju.
Na pitanje zašto budvanske vlasti ne utiču da se cijene koje određuje lokalna samouprava bar približe nivou na kom su u ostalim opštinama, odgovara odbornik opozicione socijalističke narodne partije u budvanskom parlamentu Mijomir Pejović.
Kad nerealno
planirate megalomanske projekte poput koncerata za Rolling Stones-e, za Madonu, trke glisera i tako dalje, jednog dana sve to mora da se sruči na leđe građana. I kako vratiti sve te kredite nego zavlačenjem duboko ruke u džep građanima opštine Budva i taj način neodgovorna vlasti, neodgovorni jedinci nastoje da opravdaju svoje neuspješne projekte i propale zamisli.
Budva je grad koji raspolaže ogromnim resursima, ali lokalna vlast ne iskazuje naročitu kreativnost u pronalaženju načina za ostvarivanje dodatnih prihoda, odnosno sve se svodi na to da se uvode nove i neprestano uvećavaju postojeće dažbine. To se dešava kada lokalna vlast ide linijom manjeg otpora, kaže turizmolog Miloš Bigović.
Da bi vi naplatili dodatne prihode, vi morate uložiti značajan napor. Po mom mišljenju, lokalne uprave nisu spremne u ovom trenutku da ulažu dodatne napore kako bi obezbijedili dodatne prihode, nego jednostavno povećavaju cijene onih prihoda koje lako mogu da naplate i pokušavaju na taj način da obezbijete dodatna sredstva. U kratkom roku može se to činiti dobro, međutim u dugom roku to nije održivo i to nije dobra ekonomska priča.
Odbornik opozicionog SNP u budvanskom parlamentu Miomir Pejević kaže da je suština problema građana Budve vlast koja više nema dodir sa realnošću.
Svake godine, unazad 5 godina, izdvaja se 1,5 milijuna za finansiranje sportskih klubova. Dok recimo u zdravlja na jednog pedijatra dolazi 1,5 milijuna djece. E sad zamislite vlast koja uopšte, naravno, pripadnici vladajuće klase vjerovatno ne koriste usluge državnih domova zdravlja ili državnih bolnica, oni se vjerovatno liječe ili privatno ili po inostranstvu i to vam najbolje prikazuje kako opštinska vlast u Budvi nema nikakvog osjećaja za realnost i za potrebe građana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Još jedna konkretna sličnica za mozaik Budve, gdje im je lokalno vodovodno preduzeće nametnulo naplatu distributivne naknade za vodomjere. Osim najskuplje vode, Budvani tako plaćaju godišnje i oko 30 eura po vodomjeru, prema odluci koja još nije prošla sve zakonske instance. Jasna Vukićević.
Budvanski vodovod je višestruki šampion. Po broju zaposlenih ima i 240, gubicima u mreži 60%. Cijeni kubika koji isporučuje, ali i milionskom gubitku koje je preduzeće zabilježilo prošle godine. Direktor Milenko Medigović kaže da će Budvani i dalje plaćati najskuplju vodu u okruženju.
Što se tiče cijene vode, teško je doći do pojeftinjenja. Možda u tom budućem periodu kada se uspiju smanjiti ovi gubici.
Logiku budvanskog vodovoda Medigović ovako pojašnjava.
Kubik vode je 90 centi, neka kogod hoće ode na svoj izvor i donese 1000 litara vode kući, košta će ga više nego i 90 centi. Znači, mislim da nije skupo.
Međutim, osim najskuplje vode, Budvani gradskom vodovodu plaćaju godišnje i oko 30 eura po vodomjeru, prema odluci koju je donio upravni odbor preduzeća bez skupštinske procedure. Potpredsjednik opštinskog odbora SNP Goran Pejović očekuje da građani uz podršku NVO obore ovu odluku i objašnjava zašto.
Smatramo da je ovo dupli namet građanima Budve, zbog toga što ranije dok nije uvedena ova distributivna nadoknada koju vodovod obrazlaže povećanjem troškova zbog održavanja vodomjera. To održavanje vodomjera je i prije 2011. godine ulazilo u cijenu vode. Znači oni su on distributivnom nadoknadom uduplali namet građanima Budve.
Ni nakon dvije godine od kada građani i dio NVO sektora ukazuju na nezakonitost takozvane distributivne naknade za vodomjere, nema nagovještaja da će ona biti ukinuta. Iz vodovoda čak najavljuju da će od sljedeće godine narasti na oko 7 eura s obrazloženjem da će uključiti i troškove za održavanje sistema prečišćavanja otpadnih voda. Goran Pejović.
I obrazloženje koje je bilo u medijima da se kao preko čitave godine održava pritisak konstantnim da se zbog toga ta nadoknada također, to bi ista suština bilo kao kad bi Jugopetrol Kocor na svojim pumpama uveo nadoknadu od 1 ili 2 eura zbog toga što on drži rezervoare pune, a mi ne dolazimo da punimo gore.
U kolekciji, vjerovali ili ne, budvanske zbilje, moglo se čuti i da javna preduzeća nemaju isti aršin prema svim građanima kada je riječ o plaćanju dažbina. Direktor vodovoda Milenko Medigović izjavio je na skupštinskom zasjedanju da se zaposlenima u javnim preduzećima zna progledati kroz prste kada je riječ o plaćanju vode.
Svako koji je zaposlen u nekim od ovih preduzeća koje ne primaju plate kod nas su znači bili totalno izašli smo u susret i nismo ih čak ni isključivali, davali smo to i na rate i
kako god smo mogli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Da još jednom ponovimo vijesti, Đukanović je ponovio da se u DPS-u neće utvrđivati odgovornost za aferu snimak. Ministar saobraćaja Brajović sastaje se sa kineskim kompanijama o autoputu. Nismo pričali o rotacijama u vladi, kaže Brajović na informaciju da je Damir Šehović kandidat za vicepremijera umjesto Vujice Lazovića. Ministar policije Raško Konjević poništio 32 partijska zaposlenja. Advokat i borac za ljudska prava Srđa Popović preminuo poslije kraće i teške bolesti u Beogradu. Snažno nevrijeme u Europi poginulo najmanje 15 osoba. Sjedinjene države najavljuju ograničenja u prisluškivanju. Maher Elšani i Biljana Jovićević, zahvaljujem vam na pažnji. Podsjećamo vas na regionalni program u 18 sati.